Moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington. Msikilizaji, karibu kwa habari za dunia. Tukisubiri kupata kipindi cha kwa undani, jina langu ni BMJ Mridhi. Watu watatu wenye asili ya Kenya wamefunguliwa mashtaka kwa madai kwamba walikula njama ya kuwasaidia wanachama wa kikundi cha Islamic State. Wanaume hao walikamatwa katika uwanja wa ndege wa Michigan hapa Marekani, na hatimaye mpango huo kudhibitiwa, vyombo vya usalama vilisema jana Jumanne. Wote wakiwa katika umri wa miaka 20 na wana uhusiano wa kindugu, inadaiwa walijirekodi katika picha za video wakitoa ahadi kwamba ni waaminifu kwa kundi la ISIS. Walizungumza juu ya uwezekano wa kutumia gari kushambulia nchi ya Marekani iwapo mmoja wao hataweza kusafiri nje ya nchi kuungana na kikundi hicho cha kigaidi katika mapigano yake. Wafanyakazi wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai FBI waliwapeleka askari kanzu kuzungumza na watuhumiwa hao, na vibali vya upekuzi kadhaa vilitolewa kupekua akaunti zao za mitandao ya kijamii, ikiwa ni hatua ya kufuatilia mawasiliano ya washukiwa hao kati yao wenyewe, kwa mujibu wa waraka wa kiapo uliofikishwa katika mahakama ya serikali kuu ya Marekani. Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania amekanusha tuhuma kwamba utawala wake umekuwa ukiwakandamiza na kuwazuia wanasiasa kufanya mikutano ya kisiasa. Magufuli amesema hakuna kiongozi aliyezuiliwa kufanya mikutano katika jimbo lake, lakini akaongeza kwamba kile ambacho utawala wake hauungi mkono ni wanasiasa kufanya mikutano katika majimbo ya wengine na kuzua vurugu. Kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi la Tanzania, rais huyu amesema anataka vyama vya kisiasa viige mifano ya viongozi wa dini, na hapa ninamnukuu, wanavyoheshimiana na kusaidiana, mwisho wa kunukuu. Magufuli alikuwa akizungumza na viongozi wa kidini katika ikulu mjini Dar es Salaam mapema leo. Katika siku zilizopita, rais huyo amekuwa akikosolewa na baadhi ya watu kwamba anadhibiti shughuli za kisiasa nchini mwake. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Korea Kusini imesema kwamba ndege ya kijeshi ya Japan ilipaa karibu sana na moja ya meli za kivita za Korea Kusini leo Jumatano, na kukitaja kitendo hicho kuwa cha uchokozi. Jenerali Su-wook, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa operesheni za pamoja za kijeshi nchini Korea Kusini, amewaambia waandishi wa habari mjini Seoul hii leo kwamba ndege hiyo ya Japan ilikaribia sana chombo chao katika anga ya kimataifa kando na kisiwa cha Korea Kusini cha Jeju. Jenerali huyo amesema kwamba hii ni mara ya tatu kwa Japan kufanya kitendo cha uchokozi katika eneo hilo, na kuonya kwamba Korea Kusini huenda ikachukua hatua za kulipiza kisasi kulingana na kanuni za jeshi lake. Tayari Korea Kusini imemuita mwanadiplomasia wa Japan wa masuala ya kijeshi na kueleza rasmi kutoridhika kwake na hatua hiyo. Hata hivyo, Japan imekanusha tuhuma hizo za uchokozi. Na baraza la Senate hapa Marekani kesho litapiga kura kwa mapendekezo tofauti ya wa Republican na wa Democrat katika jitihada za kumaliza kusitishwa kwa baadhi ya shughuli za serikali kuu, ambapo sasa inaingia mwezi wa pili. Mswada tayari umepitishwa na baraza la wawakilishi linaloongozwa na wa Democrat, ambao unatarajiwa kuwezesha kutoa fedha za kuendesha serikali mpaka tarehe 8 mwezi ujao. Hizo ni habari za dunia kwa sasa kutoka hapa Washington. Tayari namuona mwenzangu Idi Ligongo ameingia hapa studio kukuletea au kuongoza kipindi cha kwa undani. Kutoka hapa, jina langu ni BMJ Mridhi. Tutaonana tena panapo majaliwa. We'll be right back.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza, ikiwa ni siku nyingine tena tunapokualika katika matangazo haya ya Kwa Undani hii leo, tukiangalia hatua za haraka ambazo zimechukuliwa na serikali ya Kenya kukabiliana na vitisho vya ugaidi na kuimarisha usalama. Na katika sehemu ya pili hii leo tutazungumzia maisha na kazi alizofanya mwanamuziki Oliver Mtukudzi wa Zimbabwe. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, katika sehemu ya kwanza tunajiunga na wenzetu wa studio zetu za Mombasa, Josephat Kioko na Salma Mohamed, wanambao wanaangazia hatua za haraka zilizochukuliwa na serikali ya Kenya katika kukabiliana na swala la ugaidi nchini humo.
Tuko hapo kweli, tumejiunga na wewe katika Kwa Undani. Asante. Ulivyotangulia hapa ni Josephat Kioko na Salma Mohamed. Kenya imejaa mengi masuala ya usalama kwa wiki ya pili mfulizo. Na leo tuko hapa kuangazia hatua za haraka ambazo serikali ya Kenya imechukua. Mambo mengi yametendeka katika kipindi cha siku saba hivi. Kuna mengi sana Kenya imechukua hatua za kiusalama, na yote yanaonekana kuchochewa na shambulio la kigaidi. Mipango imekuwa mingi, Rais Uhuru Kenyatta kukutana na maafisa wa usalama na mengine mengi sana. Tunaangazia hapa katika Kwa Undani kwa siku ya leo kutoka studio za Mombasa, studio 15.
Naam, kama mwenzangu alivyoweza kutanguliza, ni mambo mengi ambayo yameweza kufanyika kuambatana na swala la kiusalama. Hii ikiwa ni siku kadhaa baada ya tukio hilo ambalo lilitokea mnamo tarehe 15 Januari na kupelekea vifo vya watu 21. Siku ya Jumanne ambayo ilikuwa ni tarehe 22 hapo jana, serikali ya Kenya iliweza kutangaza hatua mpya ambazo zitaweza kuchukuliwa ili kuweza kuhakikisha kwamba usalama unadhibitiwa kuanzia majumbani na katika kila kona na pembe ya nchi ya Kenya. Rais Uhuru Kenyatta alitangaza kusajiliwa upya kwa wananchi wake kupitia njia ya kielektroniki, na pia aliweza kuongeza masuala mapya katika usajili huo ambayo imekuwa hajawahi kufanyika katika taifa hili la Kenya. Mfumo huu mpya ambao utaweza kutumiwa kusajili wananchi wake wa Kenya ni mfumo ambao umeweza kufanyika katika nchi kama vile Uingereza, ingawaji uliweza kuzua utata, lakini nchi hiyo imeweza kutumia mfumo kama huo, ndipo sana Kenya vile vile imeona kwamba ipo haja ya kuweza kufanya usajili huo kielektroniki ambao utaweza kuchukua mambo mapya. Kati ya usajili wa vitambulisho vya kitaifa umekuwa haufanywi kama kawaida. Unapokwenda kuchukua kitambulisho cha kitaifa cha hapa nchini Kenya, unatarajiwa lazima uweze kuchukuliwa alama za vidole vyako ili viweze kuwa kama kitambulisho ya kukutambua wewe binafsi kama mtu ambaye una vidole vyako ambao haviwezi kufanana na mtu mwingine. Lakini kwa hivi sasa serikali imekuja na mfumo mpya ambao mfumo huu utakuhitaji wewe mwananchi wa Kenya, ama vile vile mwananchi yoyote ambaye yuko katika taifa hili la Kenya, ima yuko katika kikazi ama amekuja kukaa kwa muda fulani kuweza kuendeleza, itamlazimu basi kuweza utoe kipimo chako cha DNA. Serikali itaweza kukufuatilia mahali kokote utakapokuwa kupitia mfumo wa GPS. Serikali itaweza kukutambua wewe pale ulipo katika maeneo yote kupitia kifaa hichi cha GPS. Kutakuwa na mambo mengine mengi ambayo yameweza kuongezwa katika hali hii ya usajili upya kupitia elektroniki. Kwa mfano, Rais Uhuru Kenyatta ameweza kufanya marekebisho kipengee ambacho kinahusiana na usajili wa raia wake, na marekebisho yake kuwezesha habari zote hizi kukuhusu wewe kuweza kupata na elektroniki wakati wanataka kufanya utambulisho wako. Kama vile tumekuwa tukitumia vidole kujitambulisha, sasa wameongezea sikio lako, macho, sauti yako kuweza kukutambua. Kana kila Mkenya ataweza kupata nambari mpya ambayo kujulikana kama huduma namba. Kila mmoja atapata namba hiyo. Vitu muhimu kama vile karatasi za kuzaliwa, vidhibati vya kuendesha magari yani driving license, vile vile pasipoti, hizo pia zitaweza kuchukuliwa katika eneo moja. Tunajua kwamba tumekuwa tukichukua katika maeneo tofauti ya nchi, lakini zitakuwa zikipatikana katika eneo moja ili serikali iweze kuchunguza kila mmoja anayepata makaratasi haya muhimu basi ni Mkenya halisi au vile vile ni mtu ambaye amekuja kukaa Kenya na kuwa raia wa nchi hii.
Na mchakato huu kwa mujibu wa Rais Uhuru Kenyatta ni kuwa utahusisha wa Kenya na pia raia wa kigeni wanaozuru hapa nchini Kenya. Pia watakuwa wanahesabika katika huo mpango wa kusajili watu kwa njia ya dijitali. Matamshi yake Rais Uhuru Kenyatta amenukuliwa na gazeti la Daily Nation akisema usajili huu utaonyesha ukweli mtupu kuhusu kutambua mtu hapa nchini Kenya. Itakuwa ni manufaa kwa nchi nzima kwa sababu ya usalama wa kitaifa. Na ametoa amri kwamba makamishina wanaosimamia kaunti, zamani ikijulikana kama wilaya, wakuu wa wilaya zamani, sasa ni makaunti commissioner, wao watasimamia mpango huu wa dijitali moja kwa moja kusajili watu, kwa sababu huu pia ni mwaka ambao sensa ya kitaifa nchini Kenya inafanyika. Kenya kawaida usajili raia wake baada ya kila miaka 10. Usajili ulikuwa mwaka 2009 na mwaka 2019 yaonekana ni mwaka mwafaka ambao rais ametangaza hesabu ya watu kufanyika tena kwa mfumo huo wa elektroniki.
Serikali vile vile itaweza kufahamu katika habari hizo ambazo wananchi wataweza kutoa mpya katika usajili huo mpya, ni kwamba kila mmoja atafahamika mahali anapoishi, nambari ya nyumba ambayo anaishi. Haya yote pia yameweza kufanywa marekebisho katika swala la nyumba 10 ambao ni mfumo vile vile wa serikali kuweza kudhibiti usalama.
Kweli kabisa Salma, mpango wa mabalozi wa nyumba 10 serikali imetangaza azma ya kufua, na hilo pia limeonekana kuchochewa na shambulio la wiki iliyopita. Sasa watu wamekuwa wakiulizana kama mgeni anaweza kuja akaingia kijiji hiki na akaumiza watu, inakuwaje hakutambuliwa? Mpango ule wa nyumba 10 ulikuwa unaweza kutambua mgeni yote anayezuru mahali fulani, kijijini, mjini na kokote, manake wasimamizi wa utawala wanakuwepo. Kuna wasimamizi wa serikali wanaojulikana nchini Kenya kama machifu na manaibu wao, wanakuwa wamesajiliwa na wanakamati na wafanya kazi katika kila kijiji kutambua watu. Sasa waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i katika taarifa yake amesema mbona watu walipuuza mpango wa nyumba 10, na hilo limezungumziwa. Sasa kuna mikakati ya kurejesha, na wale maafisa waliokuwa wamechaguliwa na serikali hapo nyuma wakiwepo wachanganuzi wa masuala ya kisiasa, watu waliostaafu kutoka jeshini, kutoka polisi, wameanza kuulizwa kurudi kusaidia tena kufua mpango wa nyumba 10 na balozi wa nyumba 10 sehemu ambazo umefifia, umesifika sana kufanyika kazi nchini Tanzania. Nchi ya Ethiopia imesemekana kuwa na mpango mzuri mwafaka wa kutambua wageni na kuepusha wahalifu kushambulia watu. Sasa mpango wa nyumba 10 yasemekana nchini Kenya utaanza kurejeshwa, na usajili unaonekana kutekelezwa wazee wa mitaa kushirikiana na maafisa wa usalama kila mahali ili kutekeleza mpango huu unaoleta usalama kwa raia.
Mfumo huo wa nyumba 10 ambao hivi sasa umeweza kufanywa ukarabati na kufufuliwa tena, umekuwepo lakini ulikuwa haufanyi kazi hivyo katika maeneo yote. Umekuwa uko unafanya kazi katika maeneo mengine na mengine sio hivyo sana. Mwenzangu Kioko, kama umekuwa ukifuatilia, hivi sasa swala hilo la nyumba 10 vile vile viongozi wameanza kujitokeza kusema kwamba liweze kufanywa sheria. Na litakapoweza kufanywa sheria, wenye nyumba ambao wataweza kukodisha wewe kukaa katika nyumba zao watahitajika, iwapo itakuwa sheria, aweze kukuitisha wewe stakabadhi zako muhimu kuzifanyia uchunguzi kabla yeye kukodisha katika nyumba yake. Swala ambalo hilo wanasema kwamba mtu ambaye anaingia katika eneo lolote basi anafahamika ni mtu gani, kwa vile Wakenya wametambulika kuwa watu wa binafsi. Jirani yako hamfahamu jirani yake ambacho kinafanyika katika nyumba ya jirani, ndio kupelekea mshujaidi wa juzi ambaye aliweza kuuliwa kuishi katika eneo la Ruaraka na kuweza kuficha hata silaha hatari ambayo aliweza kutumia katika shambulizi lililotokea eneo la Dusit 2 hoteli ya kifahari.
Yote haya unayapata katika kwa undani kutoka hapa Mombasa. Josephat Kioko na Salma Mohamed, yote tunaangalia ni masuala ya usalama nchini Kenya. Lingine la haraka haraka ambalo limechukuliwa na serikali ni kuhakikisha kwamba usajili wa bunduki umeshika kasi baada ya amri kutolewa Desemba mwaka uliopita. Sasa mkutano wa wakuu wa usalama uliofanyika Mombasa wiki hii, na pia wakaeleza Rais Uhuru Kenyatta, ni kwamba usajili huu wa bunduki watu binafsi wanaozimiliki na pia maafisa wa polisi unaendelea, na muda wa mwisho kukamilika mchakato huo ni Machi tarehe 18. Ifikapo tarehe 19 iwe kila mtu amesajili bunduki anayomiliki. Ni kwa nini? Waziri Matiang'i amenukuliwa, na hapa nime pata nikuu katika gazeti la The Standard nchini Kenya, anasema maafisa wetu wa usalama, polisi, wamekuwa na wakati mgumu sana kuipata bunduki iliyotumika katika kitendo cha uhalifu. Wanaenda wakiokota maganda ya risasi, lakini kupata ile bunduki inakuwa ni vigumu kwa sababu haikusajiliwa. Sasa mpango huu unaendelea kufanyika kwa njia elektroniki, ili zaidi, sababu kubwa ikiwa ni kutambua wahalifu wanaotumia bunduki kiholela. Hiyo ni nukuu ya waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i, ambaye amesema mpango huu lazima uendelee. Na changamoto iliyopo kwa sasa ni kwamba chama cha kitaifa cha wamiliki bunduki, National Gun Owners Association nchini Kenya, upande wao wanapinga baadhi yao wamewasilisha kesi mahakamani kusema hatua hii iliyochukuliwa na serikali haifai, kwa sababu wao wanaamini kwamba hawatekelezi uhalifu, wana njia za kutumia bunduki ilivyoidhinishwa kisheria. Lakini waziri Matiang'i amesema hilo litajadiliwa wakati wa kesi ya mahakamani ikifika. Kwa sasa usajili huu uendelee hadi siku ya mwisho Machi tarehe 18.
Labda kuongezea tu ni kwamba yoyote ambaye atakuwa anamiliki bunduki basi ataweza kupata kadi maalum ambayo ni smart card, ambayo itaweza kumuidhinisha yeye kuwa na bunduki aina hiyo hiyo. Kufikia hapo hatuna budi ila kukomea hapo hadi wakati mwingine. Mimi ni Salma Mohamed.
Na mimi ni Josephat Kioko. Tumejadili yote masuala ya usalama nchini Kenya. Tunakurejesha hadi studio zetu za Washington DC.
Shukrani kabisa Josephat Kioko na Salma Mohamed kwa kutuletea sehemu hiyo ya kipindi hicho cha Kwa Undani kutoka hapo Mombasa. Kutoka katika filamu iliyofahamika barani Afrika iliyochezwa mwanzoni mwa miaka 1990, filamu ya Neria. Filamu hii ilichezwa na wasanii wengi, lakini mmoja kati ya mhusika mkuu alikuwa ni Oliver Mtukudzi. Oliver Mtukudzi, mwanamuziki mashuhuri mkongwe wa nchi ya Zimbabwe, amefariki dunia hii leo. Kwa maana hiyo, hii leo katika kipindi hiki cha Kwa Undani tunazungumzia kazi yake na kusikiliza nyimbo ambazo alizicheza. Kwa mujibu wa mtandao wa Newsday wa Zimbabwe, mwanamuziki huyo alifariki dunia hii leo majira ya mchana katika hospitali ya Avenues iliyoko katika jiji la Harare, wakati hivi sasa nchi hiyo ikiwa inakumbwa na maandamano mengi yaliyosababishwa na kupanda kwa bei ya mafuta. Mtukudzi alizaliwa Septemba 22 mwaka 1952, ambapo mwaka jana alilazwa katika hospitali baada ya kupata mshtuko wa moyo. Licha ya kuitangaza Zimbabwe duniani kupitia muziki wake, pia alikuwa ni mpigania haki za binadamu pamoja na kupambana masuala kadhaa ya wanawake, ya watoto, jambo ambalo lilimfanya akapewa ubalozi wa hisani wa shirika la Umoja wa Mataifa ambalo limejikita katika kuhudumia watoto, yani UNICEF. Mpaka kifo chake, Oliver Tuku Mtukudzi alikuwa na albamu 60, na kati ya nyimbo ambazo zilimpatia umaarufu mkubwa kabisa Oliver Mtukudzi ni Wasaraka. Basi leo tunamzungumzia Oliver Mtukudzi ambaye safari yake ya muziki rasmi ilianzia mwaka 1977. Alijiunga na bendi ya Wills ambako alikuwa akimba na Thomas Mafumo na kutoa wimbo wao wa kwanza kabisa uliojulikana kwa jina la Zandi Momotera. Kwa lugha hiyo ya Kishona ambao ulifanya vizuri kabisa na kupelekea kwamba utoaji wa albamu yao ya kwanza kabisa ambayo nayo ilifanya vizuri kabisa kwenye soko la muziki. Sauti yake yenye mvuto wa kukwaruza imekuwa ndio tambulisho mkubwa ndani ya nchi ya Zimbabwe. Nyimbo zake nyingi alikuwa akimba kwa lugha yake ya Shona na kundi lake la Zimbabwe Kore Kore. Pia huchanganya na lugha na midundo ya asili na kufanya muziki wake uwe na mvuto wa kipekee kabisa. Oliver Mtukudzi, basi hapa tusikilize kibao chake hiki Ndima Ndapedza. Basi Oliver Mtukudzi, wanamuziki wengi nchini Zimbabwe na Afrika kwa ujumla wamenufaika na mafunzo ya kimuziki kwa njia moja ama nyingine katika kipindi chote cha maisha yake ya kimuziki. Mwaka 2010 alipata tuzo kutoka chuo kikuu cha Zimbabwe ambako alipewa tuzo hiyo ya International Council ya wanawake katika mchango wake mkubwa wa kuwainua wanawake kupitia sanaa ya muziki. Mtukudzi amefariki akiwa na umri wa miaka 66. Alikuwa baba wa watoto watano na wajukuu wawili. Alikuwa kati ya watoto sita wa kike, wanne na wa kiume wawili. Lakini katika tuzo mbalimbali za kimuziki barani Afrika amechukua tuzo nyingi tu ndani na nje ya bara la Afrika. Lakini ile kubwa kabisa ambayo kwa kipindi kirefu amekuwa akitawala katika vipengele mbalimbali ni ile tuzo ya Kora. mwishoni mwa mwaka wa 1990, miaka 98, 99, alitoa kibao ambacho kilimpa umaarufu mkubwa sana barani Afrika. Kibao cha Todi ambacho japokuwa watu wengi walidhani kwamba ni cha kuburudisha tu, ujumbe wake ulikuwa ni mkubwa kabisa katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa ukimwi, ambapo kipindi hiko ulikuwa umeangamiza mamia ya watu katika nchi ya Zimbabwe na eneo zima la Afrika, hasa kusini mwa Afrika. Basi hapa tukamilishe matangazo haya ya kundani na kibao cha Todi, na shukrani kwa kuwa nasi leo. Tulikuwa tukimwenzi Oliver Mtukudzi. Mungu aiweke roho yake mahala pema na anapostahili. Mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nasi. Tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya kwa undani.
Oh,